Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai stebintys tiesioginę vaizdo transliaciją išmaniojoje žinių radijo programėlėje arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas. Ir kalbėsime apie nuotolinį darbą. Nuotolinio darbo šalininkų teigimu, toks veiklos pobūdis skatina kūrybiškumą, padeda darbuotojams išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Kritikai teigia, kad nuo jo nukenčia efektyvumas ir komandinis darbas. Tad kaip yra iš tikrųjų, bandysime rasti atsakymą, na, o kalbame su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovo MBA direktorė Audronė Nakrošienė. Labadiena.
Labadiena.
Audronė, sakykite, ar jūs pati esate išmėginusi darbą nuotoliniu būdu?
Taip, taip esu.
Kokie jūs atsiliepimai?
Tikriausiai dviprasmiški. Tiek mano asmeniniai atsiliepimai, tiek ir tyrimai rodantis, ar ne, nėra tokio vieno atsakymo. Ar yra gerai, ar blogai. Labiausiai tikriausiai priklauso nuo to, kiek dažnai tu dirbi nuotoliniu būdu. Ir iš tikrųjų daugiausia minusų ir tokių iššūkių tiek darbuotojui pačiam, tiek organizacijai yra, kai žmogus dirba visą laiką nuotoliniu būdu. O jeigu dirbi tu, pavyzdžiui, vieną kartą per savaitę ar kelis kartus per mėnesį, tuomet yra daugiausia privalumų, eilė tokia puokštė privalumų nuotolinio darbo.
Kiek yra populiarus toks darbo pobūdis Lietuvoje?
Iš tikrųjų, nuotolinis darbas nėra labai populiarus Lietuvoje. Jeigu kalbėtumėm apie statistiką, ar ne, tai Europoje nuotoliniu būdu dirba maždaug 17% darbuotojų ir tas skaičius sviruoja nuo 7% Italijoje iki 37% Danijoje. Tai Lietuva skaičiuoja maždaug 13% nuotoliniu būdu dirbančių žmonių. Tačiau tas skaičius vėlgi nėra toksai labai tikslus ir daug ką pasakantis, kadangi tą procentą pakliūna Ir tokie atsitiktiniai darbuotojai, ar ne, kurie galbūt dirba nuotoliniu būdu labai retai, rečiau negu kartą per mėnesį.
Iš tikrųjų, kas yra tas darbas nuotoliniu būdu? Pavyzdžiui, sergu, prastai jaučiuosi, netėjau į darbą, tačiau vis tiek yra krūva darbų, kurie manęs laukia, negaliu jų palikti kolegoms ir dėl to atrašinėjau laiškus arba derinu įvairius dalykus, būdamas namie. Ar tai yra jau nuotolinis darbas?
Taip, iš tikrųjų, tas jūsų aspektas apie tai, kad nuotoliniu būdu Lietuvoje dirbama susirgus, tai yra labai, tikriausiai labai keistas ir išskirtinis mūsų šaliai ir vykstant į tarptautinės konferencijas ir pristatant iš tikrųjų, kad ten kokybiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje labai daug žmonių dirba nuotoliniu būdu ypatingai tuomet, kai jie susirga. Tai skamba tyrėjam pasaulyje labai keistai, kaip galima dirbti susirgus, ar ne? Tai vėlgi, tai tikriausiai tai nėra tiesiogiai toks nuotolinis darbas susirgus, bet yra galimybė prašiau pasijautus ar nes dirbti nuotoliniu būdu. Bet tai nėra tikrai pats geriausias variantas, jeigu organizacija suteikia galimybę žmogui dirbti nuotoliniu būdu iš namų tik tuomet, kuomet jisai serga.
Kokia yra darbuotojų motivacija? Kodėl žavi darbas nuotoliniu būdu? Nes tenka pastebėti šiuo metu viešoje erdvėje, ypač gal jaunos kartos atstovų tokį norą, kad štai privalumas, nes tas ir tas darbdavys man leistų dirbti nuotoliniu būdu.
Taip, iš tikrųjų, darbdavys suteikdamas galimybę darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu dalį laiko, ar net visą laiką siunčia tokią žinutę pasitikėjimo, kad jisai pasitiki darbuotojų suteikdamas tokią galimybę. Tačiau nėra vien tik tai privalumų dirbant nuotoliniu būdu. Iš tikrųjų, tyrimai rodo, kad dirba žmonės viršvalandžius ir jiems vis dėlto yra sunku suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Ypatingai sunku dirbti nuotoliniu būdu, jeigu tuo metu namuose yra mažamečių vaikų arba tėvai, kuriems reikia pagalbos ar ne, arba tam tikri kiti trukdžiai. Taip pat sunku atskirti tą laiką, ir dėl to atsiranda tie viršvalandžiai, nes dirbama nuo ryto iki vėlaus vakaro, ar ne, ir tada sudėtinga.
Tokia kurioziška situacija susidaro, regis žmonės galvoja, kad dirbdami nuotoliniu būdu geriau jausis, jų savijauta bus paprastesnė, kai kurie netgi šalininkai sako, kad lengviau suderinti būtent tą darbo ir asmeninio gyvenimo santykį, balansą tam tikrą atrasti. O išeina visai atvirkščiai, dirbama daugiau viršvalandžių. Ar tai reiškia, kad žmogaus produktyvumas yra mažesnis dirbant tokiu būdu?
Tai vėlgi nėra tokio vieno atsakymo. Ar ne? Iš tikrųjų, darbo asmeninio gyvenimo balansas ir stresas iš tikrųjų net gali sumažėti dirbant nuotoliniu būdu. Ir taip pat atsiranda daug didesnės galimybės, ypatingai moterims, sugrįžti anksčiau į darbo rinką, nes jos turi galimybę tada derinti. Tai tikriausiai nėra tokio vienintelio atsakymo, ar ne blogai arba gerai. Yra tam tikros išimtis ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau pradžioje, labai, labai priklauso nuo to, ar tu dirbi visą laiką nuotoliniu būdu, ar tu, pavyzdžiui, dirbi vieną kartą per savaitę, kuomet tikrai gali susikaupti namuose ir dirbti kūrybinį analitišką darbą nieko netrukdomas.
Natūralu, ne visose organizacijose, ko gero, yra įmanomas darbas nuotoliniu būdu, tai priklauso nuo darbo specifikos, nuo pačios galbūt organizacijos krypties ir veiklos lauko. Kokiem darbuotojam yra tinkamas darbas nuotoliniu būdu, kokių, nežinau, profesijų atstovam galbūt?
Tai iš tikrųjų visiems darbuotojam, kurie dirba kūrybinį ir analitinį darbą, tai nuotolinis darbas yra labai, labai tinkamas ir tos profesijos Lietuvoje tikriausiai daugiausia nuotoliniu būdu dirba programuotojai, tyrėjai, konsultantai, galbūt buhalteriai ar ne. Įvairių sričių analitikai, taip pat ir žurnalistai gali dirbti nuotoliniu būdu. Tinka visom specialybėm, kurioms nereikia to tiesioginio kontakto su klientu, tikriausiai toks būtų atsakymas.
Dirbti nuotoliniu būdu tai dar nebūtinai reiškia dirbti iš namų ir ypač tie, kurie galbūt dienos metu vaikšto didmiesčio gatvėmis, užeina į kokias kavinukes, gali pastebėti daugybę asmenų sėdinčių su savo išmaniaisiais įrenginiais ir greičiausiai dirbančių. Ar tai rodo, kad vis tik, na, žmonės, jeigu yra ne biure, kartu su kolegomis, vis tiek ieško kitos erdvės, ne namų erdvės, tam, kad galėtų susikaupti ir dirbti, ar tai padeda?
Taip, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, ar ne visi gali dirbti iš namų, vien dėl to, kad kažkas namuose tuo metu yra, arba jiem tiesiog yra geriau dirbti atviros erdvės biuruose, ypatingai tai būdinga laisvai samdomiem darbuotojam, ar ne, kurie kūrėsi, dirba kūrybinėse industrijose tam, kad galėtų bendrauti atvirkščiai su savo srities ekspertais. Taip pat ir kavinėse, ir oro uostose, ar ne, tai tas darbas yra visose vietose nuotolinis, tik tai iš tikrųjų vis tiek tendencijos rodo, kad daugiausia nuotoliniu būdu dirbama iš namų, ypatingai Lietuvoje, tai tikrai.
Dažnai verslo organizacijose, įvairiose mokymuose skirtose verslo organizacijom yra pabrėžiamas komandiškas darbas komandoje, gebėjimas tokią komandą sukurti. Ar darbas nuotoliniu būdu nepakeša koją tam komandiškumui?
Taip, iš tikrųjų, komandiniam darbui atsiranda iššūkių dirbant nuotoliniu būdu, ypatingai jeigu dirbama daug laiko ar ne nuotoliniu būdu, nekalbu tuomet apie kartą per mėnesį ar kartą per savaitę. Ir didžiosios kompanijos, tokios kaip Yahoo ir Google, iš tikrųjų sugražino darbuotojus atgal į biurus tam ir aiškindami, kad priežastis sugrįžimo yra ta, kad būtent didėtų tas komandiškumas ar ne pajautimas ir tikriausiai tos kūrybinės mintis gimsta įvairiai. Gimsta tiek dirbant komandoje, tiek dirbant ir analitinį darbą. Ir paskutinis mano atliktas tyrimas apie tai, kaip darbo aplinka veikia kūrybiškumą, įrodo, kad iš tikrųjų derinant skirtingas darbo aplinkas, turint galimybę dirbti nuotoliniu būdu, tai vėlgi galėtų būti ne tik tai iš namų, bet ir turint galimybę pasivaikščiant miške, ar ne, ir po to sugrįžti į biurą ir dirbti su kolegomis, tuomet kūrybiškumas įgauna iš tikrųjų tokį pagreitį ir daugiausia kūrybinių minčių gimstama, kai pavyksta suderinti skirtingas darbo aplinkas. Nuotolinį darbą iš namų arba iš kitos aplinkos ir nuotolinį darbą, net nuotolinį tiesioginį darbą biure su savo komandos nariais.
Ar tai reiškia, kad na, iš tikrųjų reikėtų ieškoti tokio kompleksinio sprendimo, leisti darbuotojams galbūt ir patiems pasirinkti darbo laiką, nes ko gero tikiu atsiras tokių asmenų, kurie sakys, na, man čia ryte yra patogiau pasidaryti daugiau darbų, galbūt atidėti darbą anksčiau arba pradėti darbus anksčiau, kitigi sakys, ne, aš esu pelėda, man yra patogiau atsikelti vėliau, dirbti vakare, dirbti iš kitų vietų, nebūtinai iš biuro.
Taip, taip. Tai būtent nuotolinis darbas tą ir suteikia tokį lankstumą, ar ne, darbo valandų pasirinkimo. Nes kiekvienas mes esame skirtingi, vieniems, kaip ir jūs sakėt, ar ne, yra patogiau dirbti anksti ryte, kitiems vėlai vakare, vieni nori padaryti ilgesnę pertrauką ir išeiti galbūt pasivaikščioti į gamtą, pasportuoti, ar ne. Tai tikrai nuotolinis darbas suteikia tokią galimybę, o darbas biure nu, fiksuotom darbo valandom yra jau sudėtingesnis.
Na, darbuotojams nauda, ko gero, yra akivaizdi, kuo daugiau darbuotojas pats gali spręsti ir savo laiką dėlioti, tuo, ko gero, jam yra paprasčiau, tačiau aš čia matau tokį didelį iššūkį vadovam, kaipgi savo komandą sužiūrėti, kurioje darbuotojai, na, štai taip laisvai elgiasi, vieni ateina anksčiau, kiti ateina vėliau, vieni dirba iš namų, kiti dirba galbūt iš kitų kažkokių erdvių, kiti dirba biure. Kaipgi vadovui visą tai sutelkti, tą komandą išlaikyti, o dar ir sužiūrėti, kad darbai būtų atlikti laiku?
Iš tikrųjų, vienas iš nuotolinio darbo sėkmės faktorių yra vadovo palaikymas. Tai darbuotojai turi jausti begalinį vadovo palaikymą ir pasitikėjimą. Nes jeigu bus per didelė kontrolė ir nepasitikėjimas, jeigu darbuotojui bus nuolat skambinama ir tikrinama, ar jisai dirba nuotoliniu būdu, tuomet nuotolinis darbas nebetenka prasmės. Ir iš tikrųjų vadovui tenka daug iššūkių, kuomet jisai turi pasitikėti savo darbuotojais. Ir taip pat atsiranda daug tokių iššūkių, jeigu dalis darbuotojų turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu iš namų, kiti neturi, todėl organizacijos turi labai nustatyti aiškias taisyklės tikriausiai, labai aiškiai iškomunikuoti, kuomet galima dirbti nuotoliniu būdu, ko tikimasi iš darbuotojų ir aišku tam darbuotojai turi būti apmokyti tiek tokių laiko planavimo gebėjimų ir kitų dalykų, kurie yra sudėtingi dirbant nuotoliniu būdu.
Aišku, vadovas net ir būdamas nepiktas žmogus, tačiau dažnu atveju gali nesuvokti, kokį darbo krūvį darbuotojai turi arba jo nepastebėti. Jeigu darbuotojas dirba biure, tai, na, akivaizdu, matau, darbuotojas nešvaisto laiko veltui, nevaikšto atsigerti kavos kas pusvalandį, neplepa su kolegomis bereikalingais tikslais. Na, o sėdi, dirba, galbūt kartais labai daug ir nespėja laiku kažko padaryti, tačiau aš matau, kad bent jau žmogus dirbo ir stengiasi. Kuomet darbuotojas dirba namuose, pasitikėti, ko gero, yra sudėtingiau, o juo labiau patikėti, kad iš tikrųjų to darbo yra daug ir žmogus nespėja.
Taip, bet jeigu yra svarbiausia rezultatas, ar ne, tai tikriausiai tos darbo valandos jau nebetenka tiek prasmės, svarbu kokį rezultatą, ypatingai jeigu mes kalbam apie kūrybiškus darbuotojus, ar ne, tai svarbiausias yra rezultatas, kokį pasiekia darbuotojas, bet labai svarbu, kad šitų problemų išvengti yra komunikacija ir iš tikrųjų, kuomet darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, tas matomumas sumažėja, vadovai iš tikrųjų mažiau juos mato ir tyrimai rodo, kad net karjeros galimybės sumažėja tų žmonių, kurie dirba, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu didžiąją laiko dalį, nes jie nėra taip matomi ir galbūt rečiau iškomunikuoja savo pasiektus rezultatus. Tai čia abiem pusėm gali būti tokių minusų. Dėl to tą turint omeny reikėtų galvoti apie kuo didesnę komunikaciją, pasikalbėjimą ir aišku, tikriausiai dirbant nuotoliniu būdu vadovas, kaip ir sakėt, ar ne mažiau mato, su kokiom problemom susiduria darbuotojas. Todėl tokiem darbuotojam reikėtų pagalbos ir didesnio komunikavimo tarpusavyje.
Mes aptarėme komandiškumo problemą, kad yra tam tikras iššūkis su komandiškumui, kai žmonės dirba iš skirtingų vietų, tačiau dabar galvoju, na, darbe žmonės arba dirbdami žmonės praleidžia labai daug laiko ir taip pat tampa vertingos tos trumpos, kad ir pertraukos kartu su kolegomis, kur galime aptarti savo, nežinau, asmeninius kažkokius reikalus, galų gale tiesiog užmegzti draugystę, pasiskūsti, kai mums kažkas nesiseka. Juk tai irgi yra labai svarbu, tai irgi motyvuoja, tai irgi komandą formuoja.
Taip. Šitas aspektas yra labai svarbus ir tikriausiai tokia mintis ir buvo atvirų erdvių biurų. tam, kad darbuotojai kuo daugiau bendrautų tarpusavyje, taip pat ir IT kompanijose populiarios erdvės, žaidimo erdvės, kuomet darbuotojai gali susitikti ir pabendrauti. Tai iš tikrųjų tas labai, labai didina komandiškumą ir tikrai tyrimai rodo, kad tas yra. Bet tuo pačiu yra ir toks tikriausiai niuansas, kad dirbdami atvirose erdvėse dažnai dirba darbuotojai užsidėjusi nukes ir ignoruodami ir ne tą kolegų pasikalbėjimą ir tuomet kaip ir to bendravimo irgi nebelieka.
Jūs minėjote, kad atlikote tyrimą, kaip kūrybiškumą skatina įvairios darbo aplinkos ir įvairius darbo pobūdžiai. Tie žmonės, kurie vis tik ryštasi dirbti nuotoliniu būdu, kokiu jūs galite jiems duoti patarimų, kaip tą darbo aplinką susikurti, kurioje būtų na, ir įkvėpimas dirbti ir nebūtų kažkokių pašalinių trikdžių?
Nesu stebukladarė, kad galėčiau duoti dalinti receptus ar ne, bet galbūt keletą tokių patarimų, kurie galbūt kam nors ir tiktų ar ne. Tai iš tikrųjų labai svarbu laiko planavimo gebėjimai. Dirbant nuotoliniu būdu, tai yra vienas iš aspektų, kad žmogus turi labai mokėti planuoti laiką, turėti tam tikrą discipliną, nes yra galimybė tikrai paslysti ir nieko neveikti dirbant nuotoliniu būdu. Ir tada susikrauna darbai vėlai vakare, kuomet grįžta namiškiai ir jau sunku yra dirbti, laukiam, kol užmiega šeimos nariai ir tada iš tikrųjų atsiranda tie viršvalandžiai. Taip pat galbūt kai kam yra labai svarbu turėti ir atskirą darbo vietą, atskirą darbo kabinetą namuose, kurie galėtų užsidaryti ir saugiai ir nepriklausomai nuo tam tikrų trukdžių dirbti šitoje aplinkoje. Taip pat, iš tikrųjų, dirbant nuotoliniu būdu yra galimybė pakeisti aplinką. Tai tas labai labai naudinga tam, kad gimtų labiau kūrybinės idėjos, tai tikrai nedirbti visą laiką, visą dieną iš namų, bet padaryti tam tikras pertraukas ir išeiti pasivaikščioti ar pasportuoti. Taip pat reikėtų labai vengti tų buitinių trukdžių. Nes jie labai dažnai tikriausiai veikia, norisi kažką padaryti ar ne, susitvarkyti ar atlikti tam tikrus buitinius reikalus, nes pagundų yra labai daug, ar ne, ypatingai turintiems šeimas, ar ne, parvežti vaikus norisi iš mokyklos, iš darželio. Tai va toksai labai tikriausiai disciplinuotas turi būti žmogus, labiau disciplinuotas dirbantis nuotoliniu būdu, nes pagundų kyla daugiau daryti pašalinius kitokius darbus.
O tai ką, pasirašyti iš anksto darbo planą, kada atsikeliu, kada pradedu daryti, kada turiu pertraukėlę, kada pietauju?
Tai žmogus ne robotas ar ne, tas planas tikriausiai neveiktų, bet kartais gali ir veikti, ar ne? Tai galbūt vieną kartą galima ir tokį planą pasidaryti ir pasižiūrėti, ar jisai veikia. Kitą kartą pabandyti dar kažką naujo ir tiesiog save stebėti, nes mes esam visi skirtingi, bet labai svarbu stebėti ir žiūrėti, kas veikia ir pastebėti ir tada keisti. Ir iš tikrųjų yra tokių žmonių, kuriems visai netinka darbas iš namų ir ypatingai tikriausiai dar jaučiasi tiem žmonėm, kurie labai retai dirba nuotoliniu būdu. Jeigu, pavyzdžiui, turi galimybę dirbti tik vieną kartą per mėnesį, tai automatiškai jie neturi tokios rutinos. Norisi tada kažką kitą veikti, o nedirbti, jeigu tu tik tai dirbi vieną kartą per mėnesį. Bet kai atsiranda rutina, kai tu turi tam tikrą tvarkaraštį, tu, pavyzdžiui, dirbi kiekvieną penktadienį ir tada tu turi, pavyzdžiui, rašyti straipsnį ar ne kažkokį tai ir dirbti analitinį darbą, tai tada tu susikoncentruoji, žinai, savo produktyviausias valandas ir dirbi.
Šiuo metu yra daug įvairių teorijų ir žmonės ieško būdų, kaip darbuotojams sukurti maksimaliai komfortiškas darbo sąlygas ir tyrinėjama žmogaus elgsena, kaip vieni arba kiti veiksniai turi įtakos žmogaus darbingumui, jo emociniai būklei. Jūs paminėjote ir atviros darbo erdvės, ir nuotolinis darbo pobūdis, kai kurie skaičiuoja, netgi išmaniosios programėlės yra, kur fiksuoja, kiek aš valandų dirbau, kur aš dariau pertraukas, stebi taip. Kaip jūs matote ateities darbo vietą? Kaip smarkiai šis sfera keisis ir kokios tos tendencijos yra?
iš tikrųjų tikriausiai bus vis daugiau reikalinga kūrybiškai dirbančių žmonių. Tai tikėtina, kad nebebus reikalinga tiek daug darbo vietų biure ir žmonės norės tikriausiai dirbti skirtingose aplinkose. Skirtingose aplinkose tai galės būti ir namai, galbūt ir biurai ir kitos vietos. Ir dabar atrodo, kad labai organizacijos daug iš tikrųjų investuoja į fizinę darbo aplinką, į patogias darbo vietas, į vairius žaidimo kambarius. Tačiau tyrimai rodo, kad tai visiškai neveikia į gerą pusę kūrybiškumo, neturi iš tikrųjų jokios įtakos ir tai yra daugiau kaip higieniniai faktoriai. Iš tikrųjų tik tai prasta darbo aplinka gali demotyvuoti darbuotojus, bet jinai nepadidina, sakykime, nei kūrybiškumo, nuo to žmogus netampa kūrybiškesnis dirbdamas biure, kuris turi labai patogų stalą darbo ar įvairius žaidimo kambarius. Tai toks atsakymas.
Tačiau tai veikia kaip konkurencinis pranašumas, ko gero viliojant ypač trūkstamus specialistus.
Taip, tai dėl to tos ypatingai žavios biuro aplinkos vilioja IT kompanijas, IT darbuotojus ir kaip sakiau, tai juos jau demotyvuotų, jeigu būtų prastesnė darbo aplinka, tai toksai ir atrodo kaip būtinas dalykas, bet kad jisai labai prisidėtų prie tam tikrų aspektų, tai tikrai ne.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, kaip atrodys ateities darbo vietos, pamatysime, ko gero ateityje. Aš dėkoju pašnekovei, tai yra ASM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovo MBA direktorė Audronė Nakrošienė. Dėkoju Jums už pokalbį.
Ačiū.
Dėkoju ir Jums, klausytojai bei žiūrovai. Aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu iki greito. Prieš tai trumpai priminsiu, kad laidų įrašų taip pat ieškokite žinių radio archyve. Tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.